VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้FBI จับกลุ่มผู้ต้องหาสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายติดอาวุธในประเทศซึ่งมีแผนโจมตีสภานิติบัญญัติของรัฐมิชิแกนและลักพาตัวผู้ว่าการสตรีของพรรคเดโมแครตก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีประธานาธิบดีทรัมป์บอกปัดการโต้อภิปรายครั้งที่2กับโจไบเดนถ้าจัดในรูปวิดีโอออนไลน์ผลการสำรวจของ Pew Research Center แสดงว่าผู้คนใน14ประเทศของโลกไม่เชื่อมั่นการแก้ปัญหาโควิด-19 ของจีนรองผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธินเป็นนายทหารระดับสูงคนที่2ของสหรัฐสัปดาห์นี้ที่ยอมรับว่าติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับมีโอกาสอย่างสูงว่าองค์การการค้าโลกหรือ WTO จะได้ผู้อำนวยการคนใหม่ที่เป็นสตรีข้อโต้แย้งเรื่องลิขสิทธิ์ระหว่าง Google กับ Oracle ขึ้นถึงศาลสูงสหรัฐและ IBM จะหันมาจับธุรกิจ Cloud Service ส่งท้ายวันนี้ด้วยการศึกษาที่ชี้ว่าฉลามวาฬตัวผู้นั้นโตเร็วแต่ฉลามวาฬตัวเมียตัวใหญ่กว่าครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มต้นด้วยข่าวในสหรัฐนะครับมีการเปิดเผยเอกสารคำฟ้องคดีอาญาของรัฐบาลกลางสหรัฐวันนี้ที่ระบุว่าตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหา13คนที่ถูกกล่าวหาว่าวางแผนลักพาตัวผู้ว่าการรัฐมิชิแกนเกรเชนวิทเมอร์ของพรรคเดโมแครตตามรายงานของรอยเตอร์และวอชิงตันโพสต์โดยอัยการรัฐมิชิแกนแถลงในวันนี้คือวันพฤหัสบดีว่าผู้ต้องหา7คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธที่มีชื่อว่า Wolverine Watchmenถูกจับกุมจากการวางแผนโจมตีอาคารรัฐสภาของรัฐมิชิแกนและวางแผนลักพาตัวผู้ว่าการรัฐก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีคือ3พฤศจิกายนนี้และผู้ว่าการหญิงจากรัฐมิชิแกนเกรเชนวิทเมอร์สังกัดพรรคเดโมแครตดังกล่าวตกเป็นเป้าจากการกล่าวตำหนิโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่เธอพยายามบังคับใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสในรัฐมิชิแกนตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้เป็นต้นมาบันทึกภายในด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐได้เตือนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาว่ากลุ่มแนวคิดสุดโต่งในประเทศอาจเป็นภัยคุกคามต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซึ่งเป็นผลจากการระบาดของโควิด-19จากความตึงเครียดทางการเมืองความวุ่นวายในสังคมและการเผยแพร่ข้อมูลผิดจากต่างชาติก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของรัฐบาลสหรัฐหรือ FBI ได้แถลงต่อคณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วว่า FBI ได้สืบสวนกลุ่มแนวคิดสุดโต่งกลุ่มต่างๆซึ่งรวมทั้งกลุ่มคนผิวขาวหัวรุนแรงและกลุ่มต่อต้านแนวคิดแบบฟาสซิสต์หรือแอนติฟาด้วยและวันนี้อัยการสหรัฐประจำเขตตะวันตกของรัฐมิชิแกนกล่าวว่า FBI ได้ตรวจสอบทางสื่อสังคมออนไลน์และพบว่าสมาชิกของกลุ่ม Wolverine Watchmen ได้พูดคุยเกี่ยวกับการล้มรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐมิชิแกนรวมทั้งการใช้วัตถุระเบิดเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของตำรวจก่อนที่จะบุกลักพาตัวผู้ว่าวิทเมอร์ที่บ้านของเธอเองอัยการของรัฐบาลสหรัฐประจำรัฐมิชิแกนระบุด้วยว่า FBI ได้สืบสวนเรื่องนี้อย่างลับๆในช่วง1เดือนที่ผ่านมาและจับกุมผู้ต้องหาได้หลายคนในงานชุมนุมเพื่อระดมหาทุนสำหรับการซื้อระเบิดและอาวุธต่างๆอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐผู้นี้บอกด้วยว่าถ้าศาลตัดสินว่าการวางแผนลักพาตัวผู้ว่าการรัฐมิชิแกนนี้มีมูลความจริงและผู้ต้องหา6คนมีความผิดอาจจะต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตได้ในการแถลงข่าววันเดียวกันนี้อัยการของรัฐมิชิแกนกล่าวว่าทางสำนักงานอัยการของรัฐมิชิแกนเองได้ยื่นฟ้องชายอีก7คนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธที่ชื่อว่า Wolverine Watchmen นี้ซึ่งเชื่อว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายของรัฐมิชิแกนด้วยการสมคบคิดกันลักพาตัวผู้ว่าวิทเมอร์และก่อความรุนแรงภายในรัฐนี้เพื่อปลุกปั่นให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนจะไม่เข้าร่วมในการโต้อภิปรายหรือดีเบตกับ คู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคือนายโจไบเดนหลังจากที่มีการประกาศว่าการดีเบตครั้งต่อไปจะทำผ่านระบบวิดีโอออนไลน์เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการจัดการโต้อภิปรายของผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีประกาศในวันนี้ว่าการโต้อภิปรายครั้งที่2ของคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะมีขึ้นผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในวันที่15ตุลาคมนี้โดยแถลงการของคณะกรรมการดังกล่าวระบุว่าเวทีการโต้อภิปรายจะยังคงจัดขึ้นที่ศูนย์แห่งหนึ่งในนครไมอามี่รัฐฟลอริดาตามแผนเดิมแต่ผู้สมัครทั้งสองคนจะไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่จะโต้คารมกันผ่านทางวิดีโอแทนซึ่งการดีเบตครั้งที่สองนี้จะเป็นไปในรูปแบบของการประชุมแบบทาวน์ฮอลล์ซึ่งหมายถึงว่าผู้สมัครแต่ละคนจะต้องตอบคำถามจากผู้ชมในที่ประชุมนั้นแต่ในช่วงเช้าของวันนี้คือวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในรายงานข่าวของ Fox Business News ว่าตนไม่สามารถยอมรับในเรื่องนี้ได้และจะไม่เข้าร่วมในการดีเบตผ่านวิดีโอออนไลน์ในขณะที่คณะหาเสียงของนายไบเดนยืนยันว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนจะเข้าร่วมในการโต้อภิปรายครั้งที่2แบบออนไลน์ดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าตนหายจากอาการโควิด-19 แล้วและจำกัดตัวเองอยู่ภายในทำเนียบขาวหลังจากกลับจากโรงพยาบาลวอเตอร์รีดเมื่อวันจันทร์อย่างไรก็ตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐระบุว่าผู้ที่ตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นควรกักตัวเองอย่างน้อย10วันครับและผลการสำรวจของ Pew Research Center ของสหรัฐทางโทรศัพท์กับผู้คน 14,000 คนใน14ประเทศในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมปีนี้แสดงว่า 61% ของผู้ตอบคำถามระบุว่าจีนรับมือกับปัญหาโควิด-19 ไม่ดีพอในขณะที่ 37% เห็นว่าจีนทำได้ดีประเทศซึ่งผู้คนมีทัศนะทางลบมากที่สุดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโควิด-19 ของจีนนั้นก็คือญี่ปุ่นสวีเดนและออสเตรเลียโดยราว 80% ของผู้คนใน3ประเทศนี้ไม่เชื่อว่าจีนแก้ปัญหาโควิดได้ดีพอในขณะที่โดยส่วนรวมแล้ว 78% ของผู้ตอบคำถามดังกล่าวบอกว่าตนไม่มีความเชื่อมั่นหรือเชื่อมั่นเพียงเล็กน้อยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจการของโลกครับการสำรวจของ Pew Research Center ดังกล่าวทำในประเทศอังกฤษเบลเยียมแคนาดาเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้สเปนและสหรัฐครับในสหรัฐเกี่ยวกับโควิด-19 เช่นกันนะครับเมื่อวานนี้คือวันพุธหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐเปิดเผยว่าพลเอกแกรี่ทอมัสรองผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธินมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกซึ่งนับเป็นเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงคนที่2ของสหรัฐที่ติดไวรัสดังกล่าวในสัปดาห์นี้มีรายงานว่าพลเอกแกรี่โทมัสของหน่วยนาวิกโยธินมีอาการโควิด-19 แบบปานกลางและขณะนี้กำลังกักตัวอยู่ที่บ้านเมื่อต้นสัปดาห์นี้พลเรือเอกชาร์ลส์เรย์รองผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งสหรัฐในสังกัดของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิก็รายงานการติดเชื้อโควิด-19 เช่นกันซึ่งก็เป็นผลให้ผู้บัญชาการทหารระดับสูงของสหรัฐหลายคนในขณะนี้นับตั้งแต่พลเอกมาร์คมิลลี่ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมพลเอกพอลนากาโซเน่ผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรอง National Security Agency และผู้บัญชาการกองบัญชาการ US Cyber Command ตลอดจนผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการกองทัพอวกาศของสหรัฐต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้านเช่นกันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น122จุดอยู่ที่ 28,426 Nasdaq ก็ขยับขึ้น56จุดอยู่ที่ 11,421Standard & Poor's ไต่ขึ้น27จุดปิดตัวที่ 3,447 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับองค์การการค้าโลกหรือ WTO ใกล้จะได้ผู้อำนวยการคนใหม่ซึ่งจะเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่จะขึ้นกุมบังเหียนองค์กรแห่งนี้นับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อ25ปีก่อนครับ สำนักข่าว Associated Press รายงานว่า Keith Rothwell โฆษกของ WTO กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการใหญ่ WTO คนใหม่ตัดสินใจคัดผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดสรรจาก5รายเหลือเพียง2รายซึ่งก็คืออึนกอซีโอคอนโจอีเวล่าจากไนจีเรียและยูมยุงฮีจากเกาหลีใต้รายงานข่าวระบุว่าโอคอนโจอิเวล่าเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังของไนจีเรียถึง2สมัยและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งยังเคยเป็นผู้บริหารของธนาคารโลกมาก่อนด้วยและในการคัดเลือกครั้งนี้เธอลงสมัครในฐานะคนภายนอกที่จะนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้กับองค์การได้ส่วนยูมยุงฮีนั้นเธอทำงานกับรัฐบาลเกาหลีใต้มานาน25ปีและเคยดูแลการเจรจาระดับทวิภาคีมาหลายครั้งซึ่งรวมถึงการเจรจากับสหรัฐและสหราชอาณาจักรด้วยครับทั้งนี้มีการคาดกันว่าการประกาศชื่อของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกุมบังเหียนองค์การการค้าโลกคนใหม่นั้นจะเกิดขึ้นภายในต้นเดือนหน้าหลังตำแหน่งนี้ว่างลงมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเนื่องจากการลาออกอย่างกระทันหันของโรเบโตอาเซเวโดอดีตผู้อำนวยการใหญ่ที่ต้องการก้าวลงจากตำแหน่งเร็วกว่ากำหนด1ปีด้วยเหตุผลส่วนตัวมาต่อกันที่สหรัฐครับ2บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งธุรกิจเทคโนโลยีอย่าง Google และ Oracleกำลังปะทะกันในศาลสูงของสหรัฐเพื่อต่อสู้คดีการละเมิดลิขสิทธิ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ผลแพ้ชนะจะมีความสำคัญต่ออนาคตของการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ด้วยที่มาของคดีความระหว่าง Google และ Oracle ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของสหรัฐเกิดขึ้นจากการที่ Google พัฒนาระบบปฏิบัติการ Android ออกมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2007โดยมีการใช้โค้ดคอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Java จาก Oracle มาประกอบตัวแทนของทั้งสองบริษัทปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาศาลสูงเมื่อวันพุธตามเวลาในสหรัฐครับโดยฝ่าย Google ชี้ว่ากรณีดังกล่าวเป็นหลักปฏิบัติปกติที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแต่ Oracle แย้งว่าอีกฝ่ายทำการลอกเลียนข้อมูลอย่างอุกอาจและเรียกร้องค่าเสียหายกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์คดีความระหว่าง2บริษัทนี้ดำเนินมานานนับทศวรรษแล้วและ Google ได้รับชัยชนะไปก่อนเมื่อศาลปฏิเสธข้อกล่าวหาของ Oracle ว่าอีกฝ่ายทำการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ต่อมาศาลอุทธรณ์ของสหรัฐได้กลับคำพิพากษารับคดีมาพิจารณาก่อนที่คณะลูกขุนจะชี้ว่าสิ่งที่ Google ทำไปนั้นถือว่าเป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรมแต่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยยังอยู่กันที่สหรัฐครับบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำอย่าง IBM หรือ International Business Machines เตรียมแยกธุรกิจออกเป็น2หน่วยเพื่อเอื้อให้ตนสามารถขยายงานสู่ธุรกิจคลาวด์ได้เต็มตัวสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานในวันพฤหัสบดีว่า IBM จะแยกหน่วยธุรกิจการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่ให้บริการด้านเทคนิคแก่ลูกค้า 4,600 รายใน115ประเทศอยู่ออกมาเป็นบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อใหม่ภายในสิ้นปีหน้าครับเจมส์คาวานาเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของ IBM เปิดเผยว่าบริษัทแห่งใหม่นี้จะมีพนักงานทั้งหมด 90,000 คนขณะที่รายละเอียดของโครงสร้างผู้บริหารยังอยู่ในช่วงการวางแผนอยู่และคาดว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณะได้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าปัจจุบัน IBM มีพนักงานทั้งหมดกว่า 352,000 คนทั่วโลกและคาดว่าการแยกหน่วยธุรกิจออกไปตั้งบริษัทในครั้งนี้จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเกือบๆ 5,000 ล้านดอลลาร์ครับรายงานข่าวระบุว่านักลงทุนของ IBMยินดีกับข่าวการตั้งบริษัทใหม่นี้อย่างมากหลังอาวินกฤษณะ CEO ของบริษัทประกาศแผนดังกล่าวออกมาโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนโดยกฤษณะกล่าวว่าแผนนี้คือก้าวสำคัญสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่มีอายุเก่าแก่ถึง109ปีนี้และปิดท้ายกันในวันนี้การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะถูกควบคุมได้สำเร็จเมื่อไหร่ทำให้ผู้ผลิตภาพยนตร์อย่าง Warner Brothers ตัดสินใจประกาศเลื่อนการเปิดฉายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อีก2เรื่องไปอีกระยะหนึ่งครับ Warner Brothers ประกาศว่าภาพยนตร์ไซไฟเรื่อง Dune ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดฉายในเดือนธันวาคมของปีนี้จะเลื่อนไปเปิดตัวในเดือนตุลาคมของปีหน้าแทนแล้วขณะที่ภาพยนตร์ The Batman เวอร์ชันใหม่ที่นำแสดงโดย Robert Pattinson ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga ถูกเลื่อนจากกำหนดเดิมในเดือนตุลาคมของปีหน้าไปเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีค.ศ.2022แทนเช่นกันครับนอกจากภาพยนตร์2เรื่องนี้แล้ว Warner Brothers ยังเลื่อนตารางการฉายภาคต่อของภาพยนตร์ Matrix ไปเป็นเดือนธันวาคมของปีหน้าด้วยครับการประกาศเลื่อนกำหนดเปิดตัวภาพยนตร์ของ Warner Brothers นี้มีออกมาหลังกลุ่มบริษัท Cineworld ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเพิ่งประกาศปิดให้บริการในอังกฤษและสหรัฐเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งหลายเลื่อนกำหนดการฉายภาพยนตร์ใหม่ๆครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุ
ณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับเรื่องเกี่ยวกับโควิดอีกด้านหนึ่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุว่าขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกสะสมผ่านหลัก36ล้านคนแล้วและมีผู้เสียชีวิตกว่า1ล้านคนทั้งนี้เป็นตัวเลขตามวันพฤหัสบดีในเวลาในสหรัฐนะครับสหรัฐยังคงมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกที่กว่า7ล้าน5แสนคนเสียชีวิตเกือบ 212,000 คนรองลงมาคืออินเดียจากผู้ติดเชื้อ6ล้าน8แสนคนเสียชีวิต 105,000 คนและบราซิลมีผู้ติดเชื้อ5ล้านคนเสียชีวิต 148,000 คนเป็นอย่างน้อยครับส่วนที่ยุโรปรัฐมนตรีสาธารณสุขของฝรั่งเศสเตรียมประกาศมาตรการชุดใหม่ที่จะใช้ควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าเมื่อวันพุธมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในฝรั่งเศสเพิ่มสูงเป็นสถิติใหม่คือเกือบ 19,000 คนและในจำนวนนี้ 7,500 คนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะเดียวกันคณะกรรมการสหภาพยุโรปประกาศเมื่อวันพุธว่าสามารถบรรลุข้อตกลงกับบริษัทยารายใหญ่ของสหรัฐคือจิลิตเพื่อซื้อยาต้านไวรัสเรมดิซิเวีย 500,000 ชุดสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ยาดังกล่าวได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้สามารถใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงและประธานาธิบดีทรัมป์ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการรักษาหรือบำบัดด้วยยาชนิดนี้เช่นกันและเมื่อพูดถึงโควิดนะครับนอกเหนือจากหลักปฏิบัติต่างๆที่องค์การอนามัยโลกแนะนำอย่างเช่นการสวมหน้ากากล้างมือและเว้นระยะห่างแล้วการดูแลระบบระบายอากาศให้มีการถ่ายเทที่ดีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของการติดโควิด-19 ได้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
หนึ่งในคำถามที่มีผู้คนค้นหาใน Google มากที่สุดเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสก็คือเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายทางอากาศได้หรือไม่และคำตอบก็คือสามารถเป็นไปได้เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กล่าวว่าเป็นไปได้ที่โควิด-19 จะแพร่กระจายในอากาศภายใต้สภาพการต่างๆยกตัวอย่างเช่นการที่สภาพอากาศภายในไม่ถ่ายเทการระบายอากาศคือการเคลื่อนตัวของอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในตัวอาคารหรือว่าพื้นที่ปิดหรือจะเรียกว่าการไหลเวียนของอากาศก็ได้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าระบบระบายอากาศที่ไม่ดีนะครับอาจจะทำให้เชื้อโคโรนาไวรัสอยู่ในอากาศได้นานขึ้นนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าอากาศบริสุทธิ์จะช่วยกระจายละอองของไวรัสและช่วยลดโอกาสในการแพร่กระจายหรือว่าแพร่เชื้อโควิด-19 ได้สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือว่า EPA ของสหรัฐกล่าวว่าการให้อากาศจากภายนอกถ่ายเทเข้ามาสามารถช่วยลดสิ่งปนเปื้อนในอากาศรวมทั้งไวรัสในตัวอาคารได้ส่วนตามบ้านเรือนในกราฟเว็บไซต์ของ EPA ได้ระบุวิธีที่จะช่วยเพิ่มการระบายอากาศในบ้านเอาไว้ด้วยหลายวิธีนะครับและยังชี้ว่าโดยทั่วไปแล้วยิ่งมีคนอยู่ภายในบ้านมากเท่าไหร่ความจำเป็นในการระบายอากาศด้วยอากาศจากภายนอกก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแน่นอนครับว่าการเปิดหน้าต่างและก็ประตูเป็นวิธีการง่ายๆวิธีหนึ่งในการปล่อยให้อากาศจากธรรมชาติเข้ามาภายในบ้านแต่ก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับที่จะเพิ่มการระบายอากาศจากภายนอกในตัวอาคารเพราะหากอุณหภูมิภายในและภายนอกใกล้เคียงกันและมีลมเพียงเล็กน้อยการระบายอากาศตามธรรมชาติก็อาจจะทำได้เพียงจำกัดอย่างไรก็ดีการเปิดหน้าต่างหรือว่าประตูคนละด้านของตัวบ้านหรือว่าเปิดหน้าต่างที่อยู่สูงที่สุดแล้วก็ต่ำที่สุดในบ้านพร้อมกันจะช่วยระบายอากาศได้ดีขึ้นวิธีนี้ครับจะเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหน้าต่างอยู่คนละชั้นกันของตัวบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เชี่ยวชาญเตือนนะครับว่าไม่ควรเปิดหน้าต่างและประตูที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอื่นๆยกตัวอย่างเช่นไม่ควรเปิดหน้าต่างหากการเปิดหน้าต่างเป็นการปล่อยให้มลพิษทางอากาศเข้ามาในบ้านได้มากๆหรือไม่ควรเปิดหน้าต่างที่อาจจะทำให้เด็กตกลงมาได้เป็นต้นนอกจากนี้แล้วการเปิดพัดลมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการง่ายๆที่ช่วยให้คุณหมุนเวียนอากาศไปรอบๆแต่ว่าการวางพัดลมไว้ตรงกลางห้องอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะครับ EPA มีคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับว่าโดยปกติแล้วพัดลมในห้องน้ำและห้องครัวจะออกแบบมาเพื่อให้พัดเอาอากาศจากภายในออกไปข้างนอกซึ่งจะเป็นการขจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศดังนั้นครับควรที่จะเปิดพัดลมเหล่านี้เอาไว้ให้บ่อยที่สุดหรือจะใช้พัดลมแบบพกพาซึ่งสามารถเคลื่อนที่ไปมาในเวลาที่เปิดประตูหรือหน้าต่างโดยพัดลมที่หันหน้าไปทางหน้าต่างนะครับจะเป่าลมออกจากห้องและพัดลมที่หันหลังให้หน้าต่างจะดึงอากาศเข้ามาในห้องแต่ทั้งนี้ควรระวังเด็กเล็กในขณะที่ใช้พัดลมนอกจากนี้ควรเก็บให้พ้นมือเด็กและให้แน่ใจว่าจะไม่ล้มลงมาผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการหาวิธีระบายอากาศให้ดีขึ้นเป็นเพียงวิธีหนึ่งในการลดความเสี่ยงของโควิด-19 เท่านั้นเราควรใช้วิธีการระบายอากาศ ควบคู่ไปกับแนวทางปฏิบัติอื่นๆครับยกตัวอย่างเช่นการเว้นระยะห่างทางสังคมการสวมหน้ากากอนามัยการทำความสะอาดพื้นผิวและการล้างมือบ่อยๆผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
คุณครับคุณคมสันคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานสุดท้ายเรื่องฉลามวาฬนะครับสถาบัน Swedish Academy มอบรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปีนี้ให้กับนักเขียนบทกวีชาวอเมริกันลูอิส กลักโดยสถาบัน Swedish Academy ยกย่องผลงานของกลักว่าสวยงามอย่างสมถะและมีความเป็นสากลลูอิส กลักตีพิมพ์กวีนิพนธ์ของเธอมาแล้ว12ชุดและเคยได้รับรางวัลมากมายรวมทั้งรางวัลพูลิตเซอร์และรางวัลหนังสือแห่งชาติโดยเธอจะได้เงินรางวัล $1,100,000จากรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมนี้สำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจะมีการประกาศในวันศุกร์และสาขาเศรษฐศาสตร์ในวันจันทร์หน้าครับส่งท้ายวันนี้ครับการศึกษาชิ้นใหม่ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการเติบโตของฉลามวาฬผ่านการเกาะติดชีวิตของสัตว์ประเภทปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมาเป็นเวลากว่า1ทศวรรษคุณนิติการกำลังวาฬมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ศึกษาใหม่ที่เปิดเผยรายละเอียดทางชีววิทยาของปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างฉลามวาฬนั้นพบว่าฉลามวาฬเพศผู้จะเติบโตได้เร็วกว่าขณะที่ฉลามวาฬเพศเมียจะเติบใหญ่กว่าหลายเท่าค่ะทีมวิจัยเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตของฉลามวาฬ54ตัวในระยะกว่า10ปีบริเวณนิงกาลูรีฟทางชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียซึ่งเป็นเส้นทางที่ฝูงปลาหายากจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนในทุกๆปีค่ะนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาการเติบโตของฉลามวาฬพบว่าฉลามวาฬจะเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่ออายุยังน้อยโดยมีลำตัวยาวเฉลี่ย 20-30 ซม.ต่อปีค่ะแต่ในการศึกษานี้เป็นการยืนยันครั้งแรกว่าฉลามวาฬเพศผู้และเพศเมียนั้นเติบโตในอัตราเร่งที่ต่างกันค่ะฉลามวาฬเพศผู้จะโตเร็วกว่ามากนะคะโดยพบว่าพวกมันจะมีช่วงตัวยาวถึง8เมตรในช่วงอายุ30ปีซึ่งเป็นช่วงที่โตเต็มวัยพร้อมขยายพันธุ์ค่ะอีกด้านหนึ่งฝั่งฉลามวาฬเพศเมียจะเติบโตและตัวใหญ่ได้ถึง14เมตรเมื่ออายุถึง50ปีซึ่งเป็นช่วงวัยเจริญพันธุ์ของฉลามวาฬเพศเมียค่ะมาร์คเมเกนนักชีววิทยาทางทะเลจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลออสเตรเลียหัวหน้าทีมวิจัยเรื่องการเติบโตของฉลามวาฬชิ้นนี้ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Marine Science อธิบายความแตกต่างนี้ว่าฉลามวาฬเป็นสัตว์ที่มีความโดดเด่นมากเพราะโดยธรรมชาติแล้วฉลามวาฬเพศเมียจะให้กำเนิดลูกฉลามวาฬครั้งละ300ตัวค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่มันต้องมีโครงสร้างขนาดใหญ่เพื่อรองรับการให้กำเนิดลูกๆนับร้อยในเวลาเดียวกันค่ะฉลามวาฬเป็นสัตว์จำพวกปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเคยมีการค้นพบฉลามวาฬขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ลำตัวยาวถึง18เมตรและพวกมันมีอายุยืนยาวถึง100ถึง150ปีค่ะธรรมชาติของมันจะหากินด้วยการอ้าปากรองแพลงก์ตอนและสารอาหารในน้ำทะเลและมักพบพวกมันตามแหล่งน้ำไกลๆเพื่อเสาะหาอาหารให้เพียงพอต่อขนาดตัวของมันค่ะนักชีววิทยาทางทะเลจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลออสเตรเลียได้ย้ำว่าการศึกษาชิ้นนี้มีความสำคัญอย่างมากจากการที่ฉลามวาฬต้องใช้เวลาถึง30ปีกว่าจะพร้อมสืบพันธุ์ท่ามกลางความเสี่ยงที่พวกมันอาจถูกล่าหรือประสบอุบัติเหตุให้ต้องตายก่อนวัยเจริญพันธุ์นะคะและปัจจุบันฉลามวาฬถูกขึ้นบัญชีเป็นฉลามที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกจึงถือเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนในการอนุรักษ์พันธุ์ฉลามวาฬให้พวกมันได้มีโอกาสขยายพันธุ์ฉลามวาฬตัวน้อยในท้องทะเลสืบไปค่ะ I'm the baby That's my mommy That's my daddy ดิฉันนิติการกำลังวาฬ VOA วอชิงตัน Baby sharkMama, mama, 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 mama,
คุณครับคุณนิติการและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington